ุณผู้ฟังเคยลองนึกภาพตามไหมคะว่าเมืองที่เราอยู่ทุกวันนี้ตึกที่เราทำงานบ้านที่เรากลับไปพักผ่อนถนนหนทางหรือแม้แต่ผังเมืองที่เราเห็นกันเนี่ยใครกันนะที่เป็นคนวางแผนกำหนดมาตรฐานแล้วก็คอยควบคุมดูแลให้มันเป็นไปอย่างที่เราเห็นวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยนั่นก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารทางการเลยนะคะที่เขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรมนี้ไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทั้งเรื่องความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจบทบาทหน้าที่ต่างๆแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจอย่างตราสัญลักษณ์ด้วยค่ะที่ดูมีเอกลักษณ์มากๆเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะว่ากรมนี้เขาทำอะไรกันแน่แล้วมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างแล้วก็มันสำคัญกับการพัฒนาประเทศโดยรวมแค่ไหนไม่ใช่แค่แบบอ่านข้อมูลผ่านๆแต่อยากจะลงลึกไปถึงแก่นของงานที่นี่นะคะ
ครับต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่บทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการวางผังเมืองที่ดีเนี่ยหรือการควบคุมอาคารให้ได้มาตรฐานเนี่ยมันกระทบกับชีวิตเราโดยตรงเลยนะทั้งเรื่องความปลอดภัยความสะดวกสบายความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยครับซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันก็คือพื้นฐานสำคัญเลยนะครับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยดีไหมคะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงก่อตั้งมาได้ยังไงคะ
ครับกรมนี้จริงๆแล้วก่อตั้งเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2545นะครับ
อ๋อค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับกรมอื่นๆ
ใช่ครับเกิดในช่วงที่มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่พอดีตอนนั้นคือการรวมเอา2หน่วยงานเดิมเข้าด้วยกันครับคือกรมโยธาธิการกับกรมการผังเมือง
การรวมกันนี่คือแค่ยุบรวมเฉยๆหรือว่ามีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษคะ
อ๋อไม่ใช่แค่ยุบรวมตามโครงสร้างครับแต่มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเลยคือต้องการบูรณาการงานที่มันเกี่ยวข้องกันมากๆครับคือเดิมทีเนี่ยกรมการผังเมืองก็จะเน้นเรื่องวางแผนกำหนดโซนว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะนึกภาพออกค่ะ
ส่วนกรมโยธาธิการก็จะเน้นเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการออกแบบการควบคุมอาคารอะไรพวกนี้ทีนี้พอรวมกันปุ๊บเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากให้การวางแผนคือเรื่องผังเมืองกับการลงมือทำจริงๆคือเรื่องโยธาธิการเนี่ยมันไปด้วยกันได้แบบสอดคล้องกันมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้การพัฒนาเมืองมันมีทิศทางมีพลังมากขึ้นนะครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับเชื่อมโยงการวางแผนกับการปฏิบัติให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเพื่อให้ผลลัพธ์มันดีขึ้นนั่นเอง
ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชน
พอรวมกันแล้ววิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายใหญ่ที่กรมตั้งไว้คืออะไรคะเห็นในเอกสารเขียนไว้ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันนะคะบอกว่าต้องการเป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองแล้วก็การอาคารซึ่งเป้าหมายย่อยๆที่ตามมาก็คืออยากให้เมืองน่าอยู่ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานแล้วก็มีคำว่าอัตลักษณ์ด้วยคำนี้น่าสนใจค่ะมันหมายถึงอะไรคะในบริบทนี้
ครับคำว่าอัตลักษณ์ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการพยายามทำให้เมืองหรือชุมชนนั้นๆเขามีลักษณะเฉพาะตัวที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับอาจจะสะท้อนเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือว่าสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆคือไม่ใช่การพัฒนาที่ทำให้ทุกเมืองหน้าตาเหมือนกันไปหมด
อ๋อ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะคือทำยังไงให้มีมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกสบายต่างๆแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆไว้ได้ด้วย
เข้าใจแล้วค่ะคือพัฒนาแต่ไม่ทำลายตัวตนนั่นเองนอกจากวิสัยทัศน์มีเรื่องค่านิยมองค์กรด้วยอันนี้คืออะไรคะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
ค่านิยมองค์กรนี้ก็เหมือนเป็นหลักการหรือDNA ขององค์กรนะครับที่อยากให้บุคลากรยึดถือในการทำงานที่ระบุไว้ก็น่าสนใจหลายข้อเลยครับเช่นเรื่องจิตสาธารณะการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติความซื่อสัตย์รับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มุ่งผลสำลิดของงานสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นกรอบทางจริยธรรมแล้วก็เป็นแนวทางการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองความคาดหวังของสังคมได้ดีที่สุดนะครับ
เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ตั้งเป้าว่าจะทำอะไรแต่กำหนดด้วยว่าจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องโปร่งใสด้วยแล้วถ้ามองไปที่ผลลัพธ์ที่อยากเห็นเป็นรูปธรรมเลยล่ะคะกรมเขาตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังผลการดำเนินงานไว้อย่างไรบ้าง
ครับเป้าประสงค์หลักๆที่ระบุไว้นะครับก็คือ 1. อยากให้เมืองมีกรอบการพัฒนาที่ดีมีมาตรฐานความเป็นเมืองน่าอยู
่ค่ะ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ด้วยนะไม่ใช่เหมือนกันหมด
ค่ะค่ะ
2. ก็คือเน้นเรื่องการสร้างความตระหนักให้ประชาชนให้เห็นประโยชน์ของการมีผังเมืองการควบคุมอาคารที่ดีและ3คือประชาชนต้องเข้าถึงบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงครับ
แล้วผลที่คาดหวังล่ะคะมันจะออกมาเป็นรูปธรรมยังไง
ผลลัพธ์ที่คาดหวังก็สอดคล้องกันเลยครับคือ 1. เมืองมันก็จะพัฒนาไปตามแผนตามมาตรฐานที่วางไว้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 2. ประชาชนก็จะเข้าถึงบริการด้านช่างได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะต้องการคำปรึกษาหรือการตรวจสอบต่างๆ 3. อันนี้สำคัญมากคือเกิดการมีส่วนร่วมครับ
การมีส่วนร่วม
ใช่ครับคืออยากให้ภาครัฐกับประชาชนเนี่ยมาร่วมกันวางแผนพัฒนาเมืองพัฒนาชุมชนของตัวเองและ4ก็คือการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลการบังคับใช้กฎหมายต่างๆให้มันดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริง
ๆโหฟังดูแล้วขอบเขตงานนี้กว้างมากๆเลยนะคะตั้งแต่วางแผนภาพใหญ่ไปจนถึงเรื่องบริการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยแล้วเครื่องมือหรือว่าอำนาจหน้าที่ที่กรมมีในการจะขับเคลื่อนเรื่องทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างคะ
ครอบคลุมมากๆครับถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือมีอำนาจตามกฎหมายหลักๆที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองที่เราคุ้นๆกันว่าโซนนี้ทำอะไรได้โซนนั้นห้ามทำอะไร
ค่ะ
กฎหมายควบคุมอาคารอันนี้เราเจอบ่อยเวลาจะสร้างบ้านสร้างตึกต้องขออนุญาตเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยโครงสร้างแข็งแรง
ใช่ค่ะ
กฎหมายขุดดินถมดินแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยครับ
การจัดรูปที่ดินอันนี้พอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรอ่ะ
ได้ครับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันเป็นเทคนิคการพัฒนาเมืองอย่างหนึ่งลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่ามีที่ดินหลายๆแปลงติดกันเลยแต่ละแปลงรูปร่างอาจจะไม่ค่อยสวยเจ้าของก็หลายคนถนนก็เข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยาก
ค่ะนึกออกค่ะเหมือนที่ดินตาบอดหรือทางเข้าแคบๆ
ใช่ครับการจัดรูปที่ดินก็คือการที่เจ้าของที่ดินเหล่านี้มาตกลงร่วมกันแล้วออกที่ดินทั้งหมดมารวมกันก่อนอาจจะมีการหักพื้นที่บางส่วนออกมาทำเป็นพื้นที่ส่วนกลางเช่นถนนสวนสาธารณะระบบระบายน้ำจากนั้นก็วางผังใหม่จัดสรรที่ดินเป็นแปลงใหม่ที่รูปทรงสวยงามขึ้นมีถนนมีสาธารณูปโภคเข้าถึงแล้วก็คืนให้กับเจ้าของเดิมทำให้พื้นที่ตรงนั้นมันพัฒนาได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมูลค่าที่ดินก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเครื่องมือที่ดีมากครับในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆหรือปรับปรุงพื้นที่เดิมให้มันดีขึ้น
เข้าใจเลยค่ะเป็นวิธีการจัดการที่ดินเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วนอกจากอำนาจตามกฎหมายพวกนี้แล้วยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างคะ
ครับนอกจากเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วเนี่ยกรมยังมีหน้าที่โดยตรงเลยนะครับในการวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้างหรือแม้แต่บูรณะเมืองบูรณะอาคารที่เป็นของหน่วยงานรัฐต่าง
ๆอ๋อคือทำเองด้วย
ใช่ครับแล้วก็ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบการก่อสร้างพัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมต่างๆทำวิจัยบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญอีกอย่างคือการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้วยนะครับให้เขามีความรู้ความสามารถในงานด้านนี
้โหครบวงจรจริงๆนะคะตั้งแต่วางกฎเองทำเองให้คำปรึกษาแล้วก็พัฒนาคนในพื้นที่ด้วย
ครับเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้วางกฎผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้สนับสนุนทางวิชาการเลยทีเดียว
ในเอกสารยังพูดถึงภารกิจหลัก4ด้านด้วยค่ะตรงนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่า4ด้านนี้คืออะไรแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไง
ได้ครับภารกิจ4ด้านนี้เป็นเหมือนเสาหลักในการทำงานของกรมเลยนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ก็จะประกอบด้วย 1. คือด้านการผังเมืองอันนี้ก็คือการวางแผนที่อนาคตของพื้นที่นั่นแหละครับกำหนดว่าตรงไหนควรจะเป็นที่อยู่อาศัยตรงไหนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือพื้นที่สีเขียวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยนะครับมีตั้งแต่ผังระดับประเทศภาคลงมาถึงระดับจังหวัดเป็นกรอบชี้นำการพัฒนา
ค่ะด้านแรกคือวางแผนภาพรวม
ใช่ครับ2คือด้านการพัฒนาเมืองเมื่อมีผังแล้วก็ต้องลงมือสร้างลงมือพัฒนา ส่วนนี้คือการทำให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเช่นสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆถนนระบบระบายน้ำทำให้เมืองมันน่าอยู่ใช้งานได้จริงแล้วก็รวมถึงการใช้เครื่องมืออย่างการจัดรูปที่ดินที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ด้วย
อ๋อค่ะด้านที่สองคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับเสร็จการพื้นที
่ครับผมสามคือด้านการอาคารอันนี้จะเจาะจงไปที่ตัวตึกตัวสิ่งก่อสร้างแต่ละหลังเลยเป้าหมายคือทำให้อาคารมันมั่นคงปลอดภัยสวยงามมีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนซึ่งก็ทำผ่านการออกกฎหมายควบคุมอาคารการตรวจสอบแบบแปลนตรวจสอบการก่อสร้างแล้วก็พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆที่เวลาเราจะสร้างอะไรต้องทำนะครับ
ค่ะด้านที่3คือดูแลตัวอาคารโดยตรงเลย
ใช่ครับและสุดท้าย4คือด้านการบริการด้านช่างอันนี้เหมือนเป็นบทบาทช่างของแผ่นดินเลยครับคือเป็นที่พึ่งด้านเทคนิคให้บริการงานช่างกับหน่วยงานรัฐอื่นๆหรือแม้แต่ประชาชนทั้งเรื่องการออกแบบการทดสอบวัสดุการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมต่าง
ๆฟังดูแล้ว4ด้านนี้มันทำงานเชื่อมกันหมดเลยนะคะจากภาพใหญ่ค่อยๆลงมาสู่รายละเอียด
ถูกต้องครับมันทำงานสอดประสานกันอย่างแยกไม่ออกเลยการผังเมืองที่ดีด้านหนึ่งมันก็ต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับด้านสองใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วการก่อสร้างอาคารต่างๆก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสามซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคการบริการด้านช่างที่ดีด้านสี่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เมืองที่เราอยู่มันพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องปลอดภัยและก็น่าอยู่อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ครับ
โอเคค่ะพอเห็นภาพรวมของงานที่ซับซ้อนแล้วก็กว้างมากๆแล้วนะคะทีนี้มีอีกประเด็นที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะคือเรื่องตราสัญลักษณ์ของกรมอะเห็นในข้อมูลบอกว่ามีรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูถึง4องค์เลยทำไมถึงเลือกใช้สัญลักษณ์นี้คะมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
ครับเรื่องตราสัญลักษณ์นี่ก็น่าสนใจจริงๆครับเป็นการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยนะการนำเทพเจ้าฮินดู4องค์หลักๆมาประดิษฐานร่วมกันเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าเป็นการสะท้อนมิติที่หลากหลายและครอบคลุมของภารกิจกรมมนะครับแต่ละองค์ท่านก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับงานของกรมมได้
มีองค์ไหนบ้างคะแล้วพอจะเชื่อมโยงได้ยังไงบ้าง
ครับตามข้อมูลที่ระบุไว้นะครับก็จะมีพระพรหมเทพผู้สร้างในทางสัญลักษณ์ก็น่าจะเชื่อมโยงกับบทบาทด้านการสร้างสรรค์ใช่ไหมครับการวางผังเมืองการออกแบบการริเริ่มโครงการพัฒนาต่าง
ๆอ๋อค่ะค่ะการสร้าง
ครับแล้วก็มีพระนารายณ์หรือพระวิษณุเทพผู้ดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองอันนี้ก็อาจจะสื่อถึงบทบาทการดูแลรักษาเมืองและอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ๆค่ะการดูแล
ต่อมาคือพระศิวะเทพผู้ทำลายสิ่งชั่วร้ายหรือผู้เปลี่ยนแปลงในบริบทนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการทำลายแบบนั้นซะทีเดียวแต่อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมให้มันดีขึ้นการรื้อถอนสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือการขจัดอุปสรรคในการพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ
อ๋อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
ประมาณนั้นครับและสุดท้ายคือพระพิฆเนศวรเทพแห่งความสำเร็จความรู้และผู้ขจัดอุปสรรคอันนี้ชัดเจนเลยครับคือสื่อถึงสติปัญญาการใช้ความรู้หลักวิชาการเทคโนโลยีต่างๆในการวางแผนการแก้ไขปัญหาแล้วก็การดำเนินงานให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โอ้โหเป็นการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ครบถ้วนครอบคลุมมิติงานที่หลากหลายจริงๆนะคะตั้งแต่การสร้างการดูแลรักษาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การใช้สติปัญญาในการทำงาน
ใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นว่างานโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยไม่ใช่งานแค่ก่อสร้างหรือแค่ขีดเขียนบนแผนที่นะแต่มันเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์การดูแลเอาใจใส่การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้และสติปัญญาอย่างรอบด้านมากๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวมจริงๆครับ
จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการกำหนดรูปแบบทางกายภาพของประเทศเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มาจากการรวมหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนผ่านภารกิจหลัก4ด้านที่ครบคลุมมากๆทั้งการวางแผนการพัฒนาการควบคุมอาคารแล้วก็การบริการทางเทคนิค
ถูกต้องครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการวางแผนการพัฒนาและการควบคุมมาตรฐานที่ดีซึ่งมันส่งผลกระทบกับเราทุกๆวันเลยนะครับแต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันไปนะครับ
ค่ะยังไงคะ
ก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญ
ค่ะ
คำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยกลไกหรือช่องทางที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราท่านๆเนี่ยจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในท้องถิ่นของตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรเพื่อให้การพัฒนามันตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนจริงๆไม่ใช่แค่แผนที่ถูกวางมาจากส่วนกลางอย่างเดียว
เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะ
ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่ท้าทายไม่แพ้กันเลยคือการสร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานระดับชาติที่มันจำเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยความเป็นระเบียบกับการรักษาอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของแต่ละท้องถิ่นที่มันแตกต่างหลากหลายกันไปทำยังไงให้การพัฒนามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีมาตรฐานแต่ก็ยังเคารพความเฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ได้อันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะของการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไปข้างหลังจริง
ๆเป็นคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว่าเราจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงและสร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างไรสำหรับการพูดคุยสำรวจเรื่องราวและบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับ